havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 15 aprel chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Obama Kubani terrorchi davlatlar ro'yxatidan chiqarishni iltimos qildi. Vashingtonda iroqliklarni qatlom qilgan shaxslar qamaldi. Qirg'izistonda qo'shni ayolni to'pponchasidan otgan militsiya xodimi o'zini o'zi o'ldirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama Kubani terrorchilarga homiylik qiluvchi davlatlar ro'yxatidan chiqarish iltimosi bilan Kongressga murojaat yo'lladi. 14 aprel kuni Kongressga yo'llangan murojaatda Kubaning kommunistik hukumati so'nggi 6 oy mobaynida xalqaro terrorchilikka qo'llov ko'rsatmagani aytiladi. AQSh prezidenti bir necha kun avval Panamada o'tgan Amerika davlatlari sammiti doirasida Kuba prezidenti Raul Castro bilan uchrashganidan so'ng Kongressga mazkur murojaatni yo'llagan. Vashington sudi 2007 yilda Iroqda mahalliy aholini ommaviy qirg'in qilganlikda ayblangan xususiy qo'riqlash shirkatining 4 xodimini uzoq muddatli qamoqqa hukm qildi. Sudlanganlardan biriga umrbod qamoq jazosi tayinlandi, qolgan 3 sudlanuvchining har biri 30 yildanga kesildi. Ayblov xulosasiga ko'ra 2007 yilning 16-sentyabrida avtomobillar kolonnasini qo'riqlab kelayotgan qo'riqchilar Bag'dod maydonlaridan birida yig'ilgan odamlarga qarata sababsiz o'q ota boshlagan. Mazkur voqeada 17 iroqlik halok bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 14 aprelda o'tkazgan telefon suhbatida Kremlning Eronga S-300 Zenit raketa kompleksini sotish qaroridan norozi ekanini ma'lum qildi. Netanyaxuning aytishicha, Tehronga raketa sotish taqiqining bekor qilinishi ortidan Eron agressiyasini kuchaytiradi va Yaqin Sharqdagi xavfsizlikka tahdid paydo bo'ladi. Isroil 2 aprel kuni Shvetsariyaning Lozanna shahrida 6 yetakchi davlat ishtirokida o'tgan muzokaralar Eron yadroviy dasturi bo'yicha murosaga erishilgan ortidan Rossiya mana shunday qaror qabul qilganini ta'kidladi. Qirg'izistonda qo'shni ayolga to'pponchasidan o'q uzgan militsiya xodimi o'zini o'zi otib qo'ygan. Mazkur voqea 12 aprel kuni sodir etilgan. O'zgan tumanidagi Mirzaka qishlog'ida yashovchi 1993 yilda tug'ilgan militsioner o'zining 42 yoshdagi qo'shnisining tomog'iga o'q uzgan, shundan so'ng u o'zining boshiga otgan. Militsioner kasalxonaga olib kelingach vafot etgan. Qo'shni ayol esa kasalxonada davolanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda militsioner qo'shni ayol bilan janjallashib qolgan ortidan unga o'q uzgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qozog'iston chegara xizmati O'zbekiston fuqarolari chegara devoridan qozoq tomoniga katta miqdorda pul tashlaganlari va voqea joyidan yashiringanlari haqida xabar tarqatdi. Qozog'iston chegara xizmatiga tayangan holda Novosti Kazakhstan agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, 12 aprel kuni Sariag'ash chegara otryadining Intamax zastavasida xizmat o'tayotgan chegarachilar zastavadan 7 km nariroqda O'zbekiston tomonidan 3 noma'lum shaxs chegaraga yaqinlashganini kuzatgan. Ular chegara devoriga yaqin kelib, Qozog'iston tomoniga skotch bilan bog'langan 3 qog'oz paketni tashlab qochib ketgan. Chegarachilar voqea joyiga kelib, paketlarni ochishganda 2 milliondan ortiqroq tanga, 1100 yevro va 3 milliondan oshiqroq Rossiya rubli borligini ko'rishgan. Xabarda aytilishicha, mazkur voqea yuzasidan tergov o'tkazilmoqda. Bugun O'zbekistondagi birinchi milliy uyali aloqa operatori bo'lgan Uzmobile GSM tarmog'i ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Xabarlarga qaraganda, hozircha Toshkent shahri va viloyati uchun xizmat ko'rsatargan tarmoq 15 aprel kuni soat 14:00 dan ish boshlaydi. 8 million abonentga xizmat ko'rsatishi rejalashtirilgan Uzmobile 2014 yil 12 fevralda imzolangan O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq tashkil etilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyati Marg'ulon shahridagi 2-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchisi Islombek Mahmudov o'tgan juma kuni maktab binosi hududida pichoqlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'qituvchi 6-chi sinf o'quvchisiga juma namoziga borishga ruxsat bermagani uchun o'quvchining tog'asi tomonidan pichoqlangan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Marg'ilon shahridagi 2-chi umum ta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Islombek Mahmudov 10 aprel kuni maktab binosi hududida pichoqlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marg'ilonlik manbaning aytishicha, muallimni o'quvchilardan birining tog'asi pichoqlagan.
O'quvchini juma namoziga olib ketish uchun uning tog'asi maktabga kelgan. O'qituvchi ruxsat bermagan, keyin orada janjal chiqqan va bolaning tog'asi o'qituvchiga 3 marta pichoq sanchgan. O'qituvchi reanimatsiyada yotibdi.
Dedi manba. Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
1994 yilda tug'ilgan, shu 2-chi maktabda o'qigan Sheral Dehqonov degan yigit jiyani 6 sinf o'quvchisi Boburjon Ergashevni maktabdan olib ketmoqchi bo'lgan. Lekin o'qituvchi Islombek Mahmudov ruxsat bermagan. Keyin janjallashib qolishgan. Shunda Sheral Dehqonov o'qituvchiga 3 marta pichoq sanchib olgan.
Dedi manba. Ichki ishlar mulozimining aytishicha, jinoyatchi avvaliga voqea joyidan qochib ketgan va bir kundan so'ng o'zi militsiyaga kelib taslim bo'lgan. Marg'ilon shahar kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchi Islombek Mahmudovning ahvoli qoniqarli va u reanimatsiya bo'limidan oddiy palataga o'tkazilgan. Ismi sir qolishini so'ragan 2-chi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, o'quvchilarning juma kuni darsda bo'lishini ta'minlash ustidan qattiq nazorat o'rnatilgan.
O'zi har juma kuni masjidga borib navbatchilik qilamiz. Namozga maktab o'quvchilari kelib qolsa qo'ymaymiz. Bu o'quvchimiz Boburjon Ergashev ham ilgari bir necha marta darsga kelmay yoki darsdan qochib ketgan edi. Ota-onasining aytishicha, bu bola juma kuni masjidning oldida o'sha pichoqlagan tog'asiga qand qur sotishda ko'maklashar ekan.
Dedi o'qituvchi. O'zbekistonda maktab, kollej, litsey o'quvchilarining masjidga borishi taqiqlangan. Juma kunlari masjidlar oldida bolalarni namozga qo'ymaslik uchun militsiya xodimlari va o'qituvchilar navbatchilik qiladi. Marg'ilonlik tadbirkorlardan biri Hamroh aka, hukumatning musulmonlarga bu munosabati jamiyatga aks ta'sir qilmoqda, deydi.
Buni qarang, masjidlarga imomlarni hukumatning o'zi tayinlasa va u yerda qanday gaplar aytilishini o'zi nazorat qilsa ham, bolalarni masjidlarga qo'ymaydi. Axir davlat imomlari bularni yo'ldan adashtirmaydi-ku. U aksincha foydali gaplarni aytadi. Hoy bolalar, mana bu noto'g'ri yo'l, ko'zlaringni ochinglar, deydi. Bunaqa bolalarning radikal diniy oqimlarga qo'shilib ketish xavfi yana ortadi-ku. Axir bola qayerdan islomiy tarbiyani oladi?
Deydi Hamroyka. O'zbekistonda hayit namozlariga 18 yoshdan kichik bo'lganlarning kirishi cheklanish holatlari ko'p kuzatilgan.
Marg'ilonlik erkak jiyanini juma namoziga qo'ymagan o'qituvchini pichoqladi. Ayni paytda Toshkent bozorlarida jamoat namoziga chiqqanlar ro'yxatga olinmoqda, jumladan poytaxtning Abu Saxiy, O'rikzor, Bek Baraka va Chorsu kabi yirik bozorlarida juma namoziga chiqqanlar ro'yxatga olinmoqda. Faollar juma kuni birgina Toshkentning eski shahar qismidagi jamiyalarga 20 mingga yaqin odam yig'ilishi, namozxonlarning ko'pchiligi bozor xizmatchilari va do'kondorlar ekanini aytmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi.
Poytaxt bozorlaridan birida savdo qiluvchi do'kondorning ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka xabar qilishcha, nazoratchilar guruhi juma namozi paytida bozorlarni oralamoqda va asosiy e'tiborni peshin vaqtida yopilgan do'konlarga qaratmoqda. O'tgan juma kuni yopiq do'konlar sanaldi va raqamlari yozilib, ro'yxat sifatida xavfsizlik idoralariga topshirildi, deya bildirdi u. Ro'yxatga olish tadbiri mart oyining ilk kunlarida boshlangan.